Unasikiliza Radio Sanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Kiongozi wa programu ya kupambana na virusi vya ukimwi atambua kwamba ukosefu wa dawa ya Cyrobactrim katika baadhi ya kanda za afya unatokana na wadau wa sekta hiyo waliositisha au kupunguza kuifadhili. Hata hivyo, unatulizia mioyo wamiliki kuwa wizara ya afya inatumika ili kupata suluhu. Kupata maji safi kuendelea kuwa sugu katika baadhi ya maeneo ya mjini Bujumbura kaskazini, utasikia. Ni dhahiri kwamba uwanja wa mpira wa miguu Intwari utapokea mwishoni mwa wiki hii mchezo wa kimataifa, ikiwa ni baadhi ya miaka 4 ya shughuli za ujenzi wake. Katibu mkuu msaidizi wa shirikisho la soka nchini Burundi ametangaza katika mkutano na waandishi wa habari. Kuna hana mengine, mpenzi msikilizaji, jiunge nasi hadi tamati. Alphonse Kubwimana na tuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Kuboresha utawala wa sheria, kusafirisha bidhaa za kilimo kwenye soko la zaidi ya watumiaji bilioni 1 na kuchunguza maeneo mapya ni baadhi ya manufaa ambayo Burundi itapata kwa kujiunga na kanda ya bara la Afrika la biashara, zile CAF. Taarifa iliyotolewa Jumanne hii na Profesa Icham Musausi wakati wa shughuli katika toleo la 7 la jukwaa la chumi la Burundi. Wazungumzaji wengine katika mkutano huu walijadili uwekezaji wa kidijitali, habari ya mwenzetu Mirei Kanyange, na kusitisha kazi pamoja na upungufu wa pesa kwa mashirika ya kimataifa yanayofadhili sekta ya afya nchini Burundi ni miongoni mwa sababu zilizosababisha ucheleweshaji wa dawa ya Bactrim Siro inayokinga uambukizaji wa virusi vya ukimwi kwa watoto katika baadhi ya kanda za afya nchini Burundi. Maelezo ya Daktari Emenda Izeye, kiongozi wa programu ya kupambana na virusi vya ukimwi nchini Burundi, wakati baadhi ya wanawake wanaonyonyesha wa tarafani Rumonge wanadai upatikanaji wa dawa hiyo. Kiongozi huyo anawatulizia mioyo kwamba wizara ya afya yafanya jambo lolote linalowezekana ili dawa hiyo ipatikane. Kuhusu madai ya chakula ili waweze kunyonyesha vema, Daktari Emenda Izeye awahimiza kujiunga na vyama vya ushirika ili waweze kujiendeleza. Na baadhi ya wakazi wa kata ya Bukirasazi ya pili ya mtani Kinama kaskazini mwa mji wa Bujumbura waeleza kuwa kuzidisha upatikanaji wa maji kungesaidia kupambana na visa vya kipindupindu. Waliozungumza na Radio Isanganiro wamedai kuwa ni vigumu kupata maji safi na kwa hivyo kutumia maji chafu. Tuwashikilize.
Mina shimirango, kini kia kushirita paka tunguru, na siku miezi tano, maji
tawona matatizo hapa. Matatizo hapa ni kuona kutu nashota hapa, mgifrege kuna buchafu. Na mpango kama na ye ni buchafu. Tawona sasa yona, tunahangaika sana tawona. Tukatia ya abiangalie, wambie na bashefu, watuangalie sasa ya siku segole tupate maji.
Tukiona watu kama mweme kujamu katujongira, tunashukuru Mungu sana. Jii Mungu alisema tamu kwa ikosa maja anaza kafu. Nandoma tunatizama hawa watu wote gisi wana. Pia wamechoka. Nandoma ana, nikuwa tatia hawa wote gisi tu kwa pabu Kirasazi na siwa Kinama paka wapi wote kwa jumla siote tupate maji. Tunaomba mtusaidie sana katika hicho kitu kabisa, serikali na mwe wa ujaji. Tunaomba kama Isanganiro, nini
kinachoweza kufanyika ili usambazaji wa ugonjwa fulani kuhusu uhaba wa maji umarizike katika nchi ya Burundi?
Ni serikali gisi mtamua, ila kwanza ni Mungu mbele. Mungu ndo atuanzie tupate kila kitu. Alafu naomba sana na mwe mtie nguvu na sisi tutie nguvu, na tunawadilia mwe mtu saidie, sababu tunaona maisha ni hatari ndugu yangu. Maisha sio kusema ngo mtu anajiweza yeye mwenyewe mpaka wewe unaongea na kumsaidia. Unaweza kaenda kuomba mtu jirani hata kikombe cha maji akakunyima. Ila sasa unakutana hapa kweli tunaishi ila si, nikimjuana.
Kwa upande mwingine, wakazi wa kijiji cha Gatunguru mtani Rubirizi wanaeleza kukumbwa na ukosefu wa maji safi yapata kati ya miezi miwili na miezi mitano. Waliozungumza waomba viongozi husika kuingilia kati swala hilo la ukosefu wa maji safi. Hawa ni baadhi yao.
Mina shimirangu, kini kia kushita pa Gatunguru, na siku miezi tano, majao ni apatikani mubomba, makini shida. Maji yapo, lakini kusema sawi ya shoti, watu ya kwani wengi sana. Nakude miri sengsa, ama tatuwa miri, miri sengsa, ifu. Setu na mbaba tupatie maji, kama kisitu kwa tunapate, tangia mwanzo. Juu maji ni shida sana, tupati maji kabisa.
Mi kwa jani nini kwa hapa, nikuja chota maji. Ata maji ya tupati kawaida kabisa, tunakuja hapa, tunakutana watu ni wengi. Ni lazima tutunze jo tupate maji. Miezi mbili hatupati maji kabisa. Ebi ni tofauti jo marobine poko watu kote ya yulu hapati maji. Si tuko kote ya chini tunapata maji. Lakini ni miezi mbili si hatupati. Hata sio rahisi kabisa. Tunachoka sana na mabido kabisa, tunatia mabido kukicha, tunachoka sana. Bido moja ni 2006. Hata tumane bido moja 2006 na utana kushuta maji mabaya. Make ni lazima mwenye jifikia poko robine. Sio baka bakote maji mazuri hapana. Demisensa, mirisensa. Tunabalomba sana kabisa watupatie maji. Tunabalomba sana kabisa watupatie maji kabisa. Ndio tunahitaji watakofanya mzuri kabisa, tunabalomba.
Punde habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji.
Isanganiro.
Shule ya msingi Rukoma iliyopo eneo la Kabuye tarafa ya Matongo mkoani Butanyerera inahitaji madawati 120 ili wanafunzi waweze kufuatilia masomo yao wakiwa wamekaa vizuri. Yamesemwa na afisa elimu eneo la Kabuye na aliyekuwa mkurugenzi wa shule baada ya kupokea msaada wa madawati 25 Jumatatu hii kutoka kwa mmoja wa wazawa wa mtaa huu. Adokeza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya kuchangia kukabiliana na tatizo la ukosefu wa madawati. Kiongozi huo anakaribisha wadau wengine wa elimu kuingilia kati. Mengi zaidi na mwenzetu Patrick Nsengiyumva.
Bitsinda Ernest mukazi wa kijiji cha Rukoma aliyetoa Jumatatu hii msaada wa madawati 25 kwa shule ya msingi ya Rukoma iliyoko tarafani Matongo mkoani Butanyerera alisema kuwa wazo hilo lilimjia baada ya kutembelea shule hiyo alikosomea na kugundua ya kuwa kuna baadhi ya wanafunzi wanaofuata masomo wakikaa kwenye bao kwa sababu ya ukosefu wa madawati. Anasema kuwa baada kuona hali hiyo alimwaahidi kiongozi wa shule kuwa atatoa mchango wa madawati, baadhi ya madawati yanayokosekana kwa shule hiyo, na Jumatatu hii sasa akatoa madawati hayo. Bisinda Ernest atoa wito kwa wakazi wa kijiji cha Rukoma na eneo la Kabuye wajitokeze kusaidia maendeleo ya maeneo hayo, haswa haswa katika miundo mbinu ya kuendeleza sekta ya elimu. Habiambele Deo, mshauri wa kiongozi katibu tarafani Matongo anayehusika na mambo ya kisheria aliyewakilisha uongozi katika tukio hilo la utoaji wa madawati, aliunga mkono hatua hiyo na kuwaita wakazi wa kijiji cha Rukoma na eneo la Kabuye kuendelea kusaidia, huku akieleza kuwa kuna shule ambazo wanafunzi hukaa kwa wanne au watano kwa dawati moja. Tuwajulishe ya kuwa shule ya msingi ya Rukoma ambayo ina kwa jumla wanafunzi 436 huhitaji tena madawati 120 kwa mujibu wa Tielini Yonghulu, afisa elimu katika eneo la Kabuye. Nikiripoti kutoka kijijini Rukoma tarafani Matongo mkoa wa Butanyerera, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro.
Asante sana Patrick Nsengiyumva. Na watoto kutoka familia za kipato cha chini wanaoendeleza masomo kwa sasa, pamoja na kuboresha hali ya maisha ya kaya kupitia miradi ya ujumuishaji wa kifedha. Haya ni baadhi ya mabadiliko yaliyofikiwa na mradi wa kuboresha maisha jamii Mirankabandi. Michel Nyabenda, mratibu wa mradi huu, alisema Jumatatu hii wakati wa mkutano na mashirika yaliyochaguliwa kutekeleza hatua za msaada. Anatoa matokeo haya kizingatia awamu ya kwanza ambayo ilisaidia zaidi ya kaya 1056. Kwa ukurasa wa michezo, kabla ya kuhitimisha habari hii, baada ya miaka minne ya kutoandaa mechi kwenye uwanja wa Intwari kufuatia kazi ya ujenzi wa kisasa, Burundi itaandaa mechi tatu za kimataifa mwishoni mwa weekend hii. Mechi hizi ni pamoja na ile itakayo zikutanisha timu za taifa za wanawake chini ya umri wa miaka 20 za Burundi na Zambia siku ya Ijumaa, ikiwa ni sehemu ya fainali za kombe la dunia za wasiozidisha miaka 20 zitakazo fanyika nchini Poland. Kupitia naibu katibu mkuu wake, shirikisho la soka nchini Burundi linakaribisha kurejelewa kwa mashindano katika uwanja wa Intwari. Punde tunahitimisha habari hii.
Habari za kimataifa.
Malawi imeendesha uchaguzi leo Jumanne na wakutanisha Rais Lazarus Chakwera na mtangulizi wake Peter Mutharika, huku nchi hiyo ikiendelea kukabiliwa na mfumuko wa bei ulio kifiri na uhaba wa mafuta. Wagombea wengine 15 akiwemo rais wa zamani Joyce Banda pia wamewania kiti cha uraisi, lakini wachambuzi wanatarajia kinyang'anyiro hicho kuwa kati ya wawili, Chakwera wa miaka 70 na Mutharika anaye umri wa miaka 85. Ikiwa hakuna atakayepata zaidi ya 50% ya kura, kutakuwa na duru ya pili. Malawi imekabiliwa na mdororo wa kiuchumi tangu Chakwera kuchaguliwa mwaka 2020, huku kukiwa na kimbunga kikali na ukame uliofanya hali kuwa mbaya zaidi. Kashfa za ufisadi zimechangia kukatishwa tamaa na pande zote mbili. Chakwera aliingia ofisini akishutumu serikali ya zamani ya Mutharika kwa ufisadi uliokithiri, lakini usimamizi wake wa kesi umekosolewa kuwa na wakibaguzi na wapolepole. Nchi hiyo yenye takribani watu milioni 22 pia imewapigia kura wabunge na madiwani wa mitaa leo hii. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana, na mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwaheri.